I dag er der flere kvinder end mænd på de videregående uddannelser. Alligevel viser tallene, at selvom mange kvinder lander højt på karrierestigen, så er det de færreste, der når den absolute top. Det ser simpelthen ud, som om mange stopper op, lige før de når det allerøverste trin. Lige nu er situationen faktisk den, at antallet af kvindelige topchefer blandt de 1000 største virksomheder i Danmark ligefrem er faldende. Mit navn er Knud Tette Rasmussen, og som journalist senest godt 20 år på Børsen, har jeg interviewet masser af topledere. Men når jeg kigger i bagspejlet, så får jeg helt ærligt kun øje på ganske få kvinder. Jeg har derfor interviewet 5, som har det til fælles, at de har nået toppen og er kvinder. Og det har jeg gjort for at finde ud af, om de har brugt en særlig hemmelig opskrift for at nå så langt. Hvilke valg og fravalg har de foretaget undervejs? Vil MeToo-bevægelsen på længere sigt blive en fordel for kvinder på vej til toppen, eller kan den få den modsatte effekt? Og har de eventuelt nogle gode råd, de vil give videre til andre kvinder og mænd for den sags skyld? Alt sammen for at undersøge, hvad der skal til, for at vi kommer videre fra en situation, hvor man kan få den tanke, at der blandt de danske topchefer muligvis er flere, der hedder Lars eller Jens, end der er kvinder. I denne episode har vi talt med Merete Eldrup. Hun er kendt polit og kendt som en af de mest indflydelsesrige kvindelige topchefer i dansk erhvervsliv. Hun har adskillige direktørposter i bagagen, senest som administrerende direktør i TV2. I dag er hun professionel bestyrelseskvinde, blandt andet i Nykredit og Rockwool Fonden. Merete Eldrup, hvorfor har du sagt ja til at deltage i den her snak?
Det har jeg, fordi vi nok må erkende, selvom man har talt om det her tema i mange, mange, mange år, så flytter det sig jo ikke rigtigt for alvor, når man ser tallene. Jeg er et faktamenneske også. Jeg går lige ned. Vi kan jo snakke om de gode viljer, men bundlinjen er jo, at der mangler jo stadigvæk rigtig, rigtig mange kvinder. Et eller andet sted falder de fra undervejs. Det er jo ikke, fordi de ikke bliver godt uddannet. Og jeg kan også sige, som uddybning i mange år, var jeg egentlig ikke interesseret i at stille op i de her debatter. Jeg synes ikke, det var noget specielt interessant tema. Jeg kunne se, jeg havde ikke problemer, så hvorfor er der nogen, der har problemer? De må bare tage sig sammen, de der kvinder. Men så simpelt er det jo ikke. Det har jeg jo nok måtte erkende.
Så du har rykket dig lidt undervejs?
Ja, det har jeg helt bestemt. Så nu stiller jeg op, når nogen spørger mig.
Hvorfor har du rykket dig?
Jamen, fordi jeg synes, for det første er det faktisk et lidt farligt argument i dag, at fordi noget ikke har ramt en selv, så er det ikke en relevant problemstilling. Det er egentlig rimelig tåbeligt. Det er det ene. Det andet er, altså der, hvor det nok har rykket for mig, var, jeg synes, i mange år handlede det her om, at det var synd for kvinderne. Og det kunne jeg godt blive lidt irriteret over. Jeg er ikke så vild med den der offerrolle. Og hvorfor stakkels kvinder? Jeg tænkte, kom nu, altså, I har jo muligheden i Danmark. Der er jo ikke nogen, der sidder ovenpå jer. Og så nåede jeg frem til, at det, der er virkelig hovedproblemet her, egentlig heller ikke er ondt af kvinder. Der er også masser af kvinder, der bare træffer nogle andre valg. Men det, jeg har ondt af, det er egentlig det danske samfund. Jeg går meget op i vores fantastiske velfærdssamfund. Og vi har ikke rigtig råd til at uddanne kvinder i den grad, vi gør. Og så ikke bruge al den talentmasse, vi har. Og det er jo ikke, fordi alle skal blive chefer, det skal man lige huske. Men når man nu har 100%, og så mange af kvinderne bliver uddannet, så gælder det jo om at få den samme procent af delen nogenlunde med videre. Så kan der falde lidt flere fra eller undervejs. Men jeg har meget samfundsvinklen på det.
Så du synes, det er et problem?
Ja.
At vi får udnyttet det talentmasse,
der er. Ja, og det gælder offentlig og privat sektor og alle mulige steder. Og der er mange, der har, som siger til mig, ja, vi skal jo ikke være chef alle sammen. Men det skal vi jo heller ikke. Det bliver alle mænd jo heller ikke, heldigvis. Altså, men det er jo sjovt. Altså, det, jeg plejer at sige, er, at det er jo meget simpelt. Hvis I ser, hvor mange kom ind på universitetet her i sommer, jamen, der var 60% af dem kvinder. Også når de bliver færdige, og de bliver færdige med gode karakterer. Og når man så når ned igennem alle de filtre, der nu er, og siger, jamen, hvem bliver så chefer, professorer, direktører, sidder i bestyrelsen, så er vi jo ikke engang 50-50 eller 40-60 en anden vej, så er vi jo langt færre kvinder. Ikke?
Men har du et gæt på, hvorfor at så mange kvinder trods alt når, altså de får en høj uddannelse, og de når et godt stykke op i en organisation, og så ligesom om, så er der en bremse et eller andet sted?
Altså jeg tror, at en ting, der er vigtigt, er, at der findes jo ikke én forklaring. Altså det er tit, når jeg diskuterer også nogen, så siger, jeg tror mere på den, eller jeg tror sådan og sådan. Så siger, det er jo mange forklaringer, der spiller sammen. Altså det er en ting, der er vigtigt. Når jeg hiver en frem, som jeg har gjort mange steder i interviews, som er det her med barslen og den meget skæve deling, der er, så er det fordi, man kan ret tydeligt se på tal i forhold til lønudviklingen, i forhold til de steder, hvor er det i livet, kvinderne falder fra. Det er jo ikke ved uddannelsen, og det er heller ikke lige, når de bliver færdige. Det er, når de får deres første barn. Altså der rykker mændene faktisk op og får højere løn og begynder at rykke i hierarkien, og kvinderne går i stå. Det, jeg så ikke kan svare på, og som der faktisk ikke, jeg ikke har set særlig gode undersøgelser på, er, hvor meget er det et 100% frivilligt valg, hvor kvinder siger, det er det, jeg helst vil, for så er det jo selvfølgelig en meget, meget svær debat. Og hvor meget er det, fordi man siger, jamen, ting følger lidt efter hinanden. Så hvis man har taget 10-12 måneders barsel, så er man jo også kommet lidt bagud på jobbet, og så kommer barn nummer to hurtigt efter. Så min egen er, især når politikerne spørger, hvad kan vi gøre? Det er jo det sted, man politisk kan gøre noget.
Burde man gøre det? Altså skrue
ja,
på
det synes barsel? Jeg, altså jeg synes, at og det skulle man have gjort helt tilbage i 2001 desværre, da man forlængede barslen for alvor dengang. Der skulle man have øremærket en del andet til mænd. Og man skal lige huske, det er jo ikke et tvunget barsel. Altså, der er jo ingen, der siger, at man kan jo også bare vælge at komme tidligere på arbejde og få sit barn passet osv. Men man burde sige, at vi forlænger barslen, men der er en del øremærket til faren og en del til moren. Og jeg taler slet ikke 50-50. Jeg har det helt fint med, at kvinder formentlig vil have længere barsel. Der er jo trods alt noget naturlov her. Men der, hvor jeg tror, man kunne gøre noget, for når man nu kan se på statistikkerne, at det er der begynder at ske nogle skift for alvor. Så er der ikke tvivl om, at det er der, der sker noget, og det er der, man faktisk ved hjælp af regulering kan gå ind og påvirke lidt. Og jeg synes ikke, man skal diktere, hvordan folk bor og lever, og hvem der vil holde hvad. Det må familier selv finde ud af. Men man kan jo godt sige, at vi betaler fra statens side et pænt bidrag, og der ønsker vi at give noget til den ene og noget til den anden. Jeg mener også, det er en styrkelse af fædres rettigheder. Og så må man jo finde ud af familien, hvordan man vil bruge det.
Men du ser det som et problem, at ja. At kvindernes evner, om jeg så må sige, og uddannelser ja. Ikke bliver brugt.
Ja, det gør jeg, og det ser jeg som et samfundsmæssigt problem.
Det er tilsyneladende en udbredt opfattelse, at topledelser fungerer bedst, hvis de består af både mænd og kvinder. Og når vi taler underrepræsentation af kvinder, så melder sig det spørgsmål, om kvinder har andet og måske mere at bidrage med end mænd.
Måske, altså... Jeg synes, at man skal huske, at der er lige så meget forskel på mænd og mænd, altså inden for den gruppe, som der i virkeligheden også er mellem kvinder og mænd. Altså jeg ser jo ikke sådan, at alle kvinder ligner hinanden som ledertyper, og alle mænd ligner hinanden. Men når man så alligevel har forskellige evner, arketyper, måder at gøre på, så er der nok lidt flere kvinder, der har en måde at gøre ting på. Mænd har måske et lidt andet. Og det kan man jo se på al kønsforskning i forhold til også piger og drenge, hvad der interesserer dem, og hvad der driver dem osv. osv. Og det, jeg nok mere har, end at ligesom se, gælder det om nu at få de her kvinder frem. Det ene er, at det er sådan de store tals lov, som simpelthen er, at hvis du har så mange dygtige kvinder, og så mange dygtige mænd, så skal vi jo have de allerdygtigste frem i forskningen, i ledelsen af virksomheder, i ledelsen af landet. Og der er det bare vigtigt, altså, hvis du så kun sidder med 20% af kvinderne, så ved man, at man mister noget talentmasse. Det er jo indiskutabelt. Det er det ene. Det andet er det her med, om der er forskel. Jeg tror generelt rigtig meget på diversitet og mangfoldighed. Nu i Danmark fylder det med race ikke helt så meget, som det gør for eksempel i USA, hvor man jo går meget op i, at der er en sort og en hvid osv. osv. Men jeg synes, at når man ser diversitet, så er køn vigtigt. Jeg synes jo også, alder er. Altså, jeg er jo totalt fan af unge mennesker og synes, de har en kæmpe drivkraft og kan noget, vi andre simpelthen ikke kan. Og derfor synes jeg også, når man taler diversitet, det er rigtig, rigtig vigtigt, når man ser på ledelser, både at have forskellige alder repræsenteret, men også forskellige køn.
Skal det forstås derhen, at ledelserne er typisk er besat af for gamle mennesker, eller hvad?
Nej, altså, men det vil jo give sig selv lidt. Altså, der er jo ikke rigtig noget at gøre ved, når man når til for eksempel bestyrelsesroller, som tit er det, man drøfter. Der skal du have en del års erfaring, og du skal tit have siddet ledelsen af en virksomhed. Det vil sige, nej, jeg tænker ikke på, at der er en mere topleder, skal sidde en 25 år. Det er sådan set ikke det. Men jeg tror, når man besætter sin ledelse, også på forskellige niveauer, det er jo ikke kun interessant. Altså, der er meget fokus på bestyrelser og topledelse, det er også relevant. Men det kan jo lige så relevant længere nede i organisationen. Altså, hvem er det, der leder det nye? Hvem er det, der udvikler de nye produkter? Hvem sidder hvor? Og der skal man sørge for også at få yngre mennesker med ind.
Nu sidder du i nogle bestyrelser, må man sige. Mm. Gør du noget for at fremme andelen af kvinder, når I for eksempel er de direktioner, der...
Jamen, altså, jeg kan i hvert fald sige, at det er et opmærksomhedspunkt hver gang. Og jeg har været med til i nogle af de bestyrelser, jeg sidder, hvor vi faktisk lykkedes på direktionsniveau, og endda der var flere udskiftninger for 2 kvinder ind. Men det er klart, og det bliver jeg nødt til at sige hver gang, det burde ikke være nødvendigt at sige, at jeg gør det alligevel. Det er altid evner og kvalitet først. Altså det er fuldstændig indskudt. Jeg kunne aldrig drømme om at pege på at sige, her har vi en mand, han er så dygtig, og kvinden 180% af ham, men nu skal vi have en kvinde ind, så tager vi hende. Altså det vi jo taler om er her, at vi har masser af dygtige folk, og der kan du godt have et ønske om at sige, her vil vi faktisk gerne have en kvinde ind. Du har 2, du mener begge 2 ligger på niveau 100. Så kan det godt være et plus, bare det at få mangfoldigheden. Noget af det, jeg godt vil sige, er, Jeg har faktisk også i hvert fald afdelinger, blandt andet på TV2, men også andre steder, hvor der pludselig er en overrepræsentation af kvinder. Det synes jeg heller ikke er nogen fordel. Altså, jeg synes ikke rene kvindehed. Så der vil mit synspunkt være fuldstændig det samme og sige, hold da op, kunne vi ikke finde en mand her?
Der er dem, der mener, at kvinder i job som dit for eksempel, ikke er gode nok til at stå frem som rollemodeller, måske. Mm. Hvordan ser du det med rollemodellen?
Altså, det er jo også et af de steder, jeg har flyttet mig selv, fordi jeg havde det også tidligere sådan, at jeg tænkte, jeg har ikke noget selv behov for at være kendt, eller det er ikke det, der giver mig mod på de ledelsesværv, jeg har haft. Men måtte også på et tidspunkt sige, hvor jeg blev spurgt flere gange og tænkte, jamen, hvis nogen virkelig, altså jeg havde meget, meget svært ved at se mig selv som en rollemodel. Altså det, og det er jo egentlig dumt set tilbage, men det havde jeg.
Og da hvorfor
jeg
begyndte, havde du det?
Jamen, jeg synes jo ikke, jeg var en stor, ligesom en stor sportspræstation eller noget. Jeg har jo passet mit arbejde og gjort det så godt, jeg kunne, men jeg har jo ikke lagt en anden plan. Jeg har ikke skrevet en ledelsesbog. Jeg har ikke tænkt mig at skulle stille mig op og fortælle alle andre, hvad de skulle gøre. Det er nok også meget det, at skillen er. Jeg har altid haft det sådan, jeg har truffet mine valg, og dem står jeg gerne ved, både arbejdsmæssigt og privat. Men jeg har ikke noget behov for at missionere over for andre og fortælle, nu skal I gøre det samme, som jeg har gjort. Og derfor havde jeg nok lidt svært med den der rollemodel, fordi jeg kan også blive træt af folk, der siger, at jeg har gjort sådan og sådan, sådan skal, bør du også gøre. Jamen, hvem siger det? Det kan jo være, at de har nogle andre prioriteter eller et andet liv. Men det, der så har overbevist mig, er, at jeg møder mange unge kvinder, som har læst et eller andet portræt af mig, eller andet sted, hvor jeg udtaler noget, eller stået og holdt et indlæg. Og jeg kan selv mærke, at det betyder noget for dem at have nogen, som de synes, de kan spejle i. Og måske så især netop, at jeg stiller mig op og siger, at jeg mener jo ikke, at for at blive leder, så behøves man lige en mand, hverken i sit outfit, men heller ikke type eller et eller andet. Og det er jo ikke...
En del forsøger allerede tidligt i deres arbejdsliv at skrue en karriereplan sammen. Men den slags tror Merete Eldrup ikke på. Hun har i hvert fald ikke selv på noget tidspunkt lagt en karriereplan, fortæller hun.
Man kunne godt tro, når man ser, hvad jeg alligevel er nået igennem og har gjort det, så havde jeg sådan tænkt en gang, det skal jeg være. Men altså, jeg vil da sige, helt tilbage, da jeg startede med at læse, og der kom en kontorchef og præsenterede sig på vores studie der første tur, og jeg bare, hold op, jeg skal aldrig være chef. Altså tanken over, at jeg kunne slet ikke forestille mig. Og da jeg så først blev chef, så var der en, der testede sådan forskellige ledertyper. Han sagde bare, puh, det var godt, du blev chef. Det tror jeg, du er god til. Jeg tror ikke, du er nogen god medarbejder. Det havde han sådan set rimelig ret i, men det havde jeg så ikke helt haft selvindsigt nok på det tidspunkt til at se. Og det fortæller jeg mange unge kvinder, for jeg bruger en del tid på at tale med mange, som hiver fat i mig i forskellige sammenhæng, at man kan ikke lægge den der plan. Og livet er for tilfældigt, og de job, der bliver ledet, er for tilfældige, og man ved jo ikke, hvad man får for et liv heller, hverken privat og med børn, og hvor besværligt de er og arbejde. Så man må tage det skridt ad gangen, og der, hvor man er, skal man sørge for at være og gøre det så godt, man nu kan, og det er det, der har drevet mig. Og så pludselig så er der dukket et eller andet op, så jeg tænkte, det kunne da også være sjovt. Og så har jeg selvfølgelig haft modet. Altså hver gang jeg har taget et step opad og ud i det ukendte og et stort skift, så har jeg også fortalt mig, at det har da ikke været nemt. Altså det er jo ikke sådan, at man ikke har ondt i maven og tænker, hvad laver jeg her, og kan jeg finde ud af det? Og sådan er det jo hver gang man går ud af den der berømte comfort zone. Og det er en af de ting, man skal ture.
Du har også talt om, at nogle af de yngre kvinder, du taler med, de kommer måske lige fra CBS, eller hvor de kommer fra, at de sidder sådan og har en eller anden idé om, at der er en karriereplan, de skal nå at sidde i bestyrelsen for nykredit, for noget helt tilfældigt. Hvor du så må sige til dem, at de skal have nogle kilometer i benene, sådan rent ledelsesmæssigt først. Og det gælder vel også både mænd og kvinder, ikke?
Ja, altså jeg vil sige, at jeg taler med to slags. Både dem, der sådan faktisk er meget bevidste om, også nu er unge kvinder, men det kunne også være mænd, som sådan, jeg vil gerne være chef. For så må jeg jo sige, jamen det første, man gør, er at vise, at man løser de projekter, man får, de opgaver, man har godt. Altså, så der findes simpelthen ikke noget sesam-sesam-løsen her, som åbner en eller anden dør. Altså, det er lidt den gammeldags måde. Altså, gør det godt det, hvor det er. Så skal man selvfølgelig også sørge for, at det er synligt, og man tør åbne munden og ligesom sige, hallo, det var faktisk mig, der lavede det her. Eller melde ind og sige, det kunne jeg godt tænke mig, og dermed også altså, stikke snuden frem. Men det er jo et bare generelt almindeligt hårdt arbejde, ikke? Og så kan man sige, det med bestyrelse, som lige altså i periode kommer op som det helt store løsende, altså det skal jeg også prøve. Jamen, det får jeg virkelig mange henvendelser på, fordi det er jo nu det, der er blevet mit fuldtidsbeskæftigelse. Men der må jeg også sige, det er jo ikke noget, der er kommet på et halvt år. Jeg havde jo allerede 3, da jeg holdt op på TV2.
Og hvor mange, har du nu?
6. Og så plus nogle mere sådan frivillige og andre ting ved siden af. Men det har jeg jo arbejdet på i 10 år, og ligesom stået klar. Så det er nok det sted, hvor jeg har lagt en plan. Det var faktisk, da jeg stoppede på TV2 og kunne se, nu stod jeg ved en skillevej. Enten var det bestyrelse 100%, eller så var det faktisk mindre bestyrelse, for jeg synes, det begyndte at fylde for meget. Men det er også mere for at sige, at der er jo ikke noget, der kommer meget sjældent sådan bare dumpende. Så må man jo arbejde på det.
De der valg, du taler om, du har taget, altså hvor du har, om man kliché har kastet dig ud i det, har du fortrudt nogle af dem?
Nej, men de har bare heller ikke været uden omkostninger, altså i forhold til, at hver gang jeg har taget noget nyt og følt, at her står jeg virkelig på mere tynd is, så er det da noget, hvor jeg synes, det har været svært, og jeg skulle tage en kamp, og jeg skulle lære noget også, fordi jeg blev chef meget tidligere, jeg var kun 29, og jeg fik hurtigt nogle job, hvor jeg nok i virkeligheden heller ikke var helt kvalificeret nok, og ikke helt havde erfaring, og det gik så, men det kunne da også have gjort for mig måske, at jeg ikke havde klaret den og tænkt, det her det er ikke noget for mig. Ikke? Og der må man jo prøve sig frem, og mit motto der plejer at være, jamen, hvad er det værste, der kan ske? Altså nogle gange skal man også tænke over, altså jeg plejer altid at have et billede af, hvis jeg er kirurg, så vil jeg tænke, hvad er det værste, der kan ske? Ja, det er godt nok, patienten dør. Så der kan jeg godt forstå, hvis de tænker, det her det skal jeg være god nok til, inden jeg kaster mig ud i noget som helst og står alene. Og selvfølgelig er det noget rod at være en dårlig leder, og vise, at man ikke magter opgaven, men så er der jo ikke andet at gøre at sige, det her det dur ikke, og så må jeg jo hoppe ind til noget, hvor jeg passer bedre. Ikke? Hvem har ikke set folk, der er havnet på en forkert hylde af den ene eller anden grund, og så kommer de videre, og så rammer de den rigtige, ikke? Og sådan må man jo også prøve sig lidt frem.
Ifølge rekrutteringsvirksomheden Ballisager kan mange arbejdsgivere fortælle, at mænd ofte søger jobs, som de egentlig ikke er kvalificeret til, hvis man ser på stillingsannoncerne. Hvorimod kvinder typisk kun søger et job, hvis de kan sætte flueben ud fra alle de kvalifikationer, der efterspørges. Vi har spurgt Merete Eldrup, om det er et fænomen, hun kender til.
Altså det er jo i hvert fald det er i hvert fald en myte, og det kan også være, at den er dokumenteret. Jeg kan ikke lige pege på forskningsresultatet.
Har du mærket til den?
Nej, jeg synes egentlig ikke så meget. Måske mere in the good old days. Altså, som vi havde fat i lidt før. Der er måske mænd, der er bedre til hurtigere at melde sig og sige, den klarer jeg er frisk på den. Jeg er ikke helt så bange for og fejle i virkeligheden. Og kvinder måske lidt mere forsigtige, skal lige være sikre på, kan jeg vide, om jeg kan gøre det her godt nok. Ikke? Altså, så jeg kan godt se tendensen, men jeg har nu også oplevet undervejs mænd, altså i hvert fald i mit arbejdsliv, som sådan var lidt mere, skal jeg have den, og hvor meget kræver det, og kvinder, der virkelig bare er fremme i skoene. Ikke? Så der findes jo begge slags i begge køn. Men der er måske lidt mere flere den ene type i den ene kasse, end i den anden. Ikke?
Det er ikke nogen hemmelighed for nogen, tror jeg, at både du og din mand har haft lederjobs, ikke? Og hvordan har I fået det til at hænge sammen familiemæssigt? For det er jo tit det, man snakker om. Jeg ved ikke, om det er
rigtigt. Jo. Altså, jeg vil sige, jeg har godt nok, det har vi begge to fået spørgsmål mange gange, vi har grinet tit til middagsselskaber. Og faktisk også af mændene, det er ikke kun kvinder, der er interesseret. Dengang vi begge to sad som administrerende direktør, og hvordan gør jeg? Vi havde to mindre børn, og så havde vi to andre og to voksne, og har haft en kæmpe familie. Altså jeg vil sige nu, den ene, som faktisk er noget rent lavpraktisk, det er meget jo, så har vi haft jobs, der var primært nationale. Så, og det er jo også derfor, man hele tiden træffer valg. Altså djævlen ligger jo i detaljen som alt muligt andet. Jeg har jo sagt ja til det meste og taget store lederstilling, men jeg har hele tiden sagt nej til noget, der krævede, at jeg var i udlandet, eller havde meget rejseaptet. For det var der, jeg så satte grænse for mig selv. Det kan jeg simpelthen ikke få til at forene med de mange børn, jeg har. Og det endte jo så også med, at min mand havde noget det samme med rigtig, rigtig mange arbejdstimer, men det gør en stor forskel, at man ikke skal tidligere afsted med et fly til London og sidde ude i lufthavnen, og flyet kommer sent hjem. Så vi har kunnet køre i hvert fald en familie, hvor den ene kunne aflevere børnene, og så har vi haft hjælp af forskellige til at hente dem, og selvfølgelig haft noget hjælp. Og så er vi bare begge to enormt godt, vil jeg sige, organiseret. Altså vi er virkelig effektive, så har vi bare truffet benhårde prioriteringer. Og en masse år, hvor vi havde små børn, hvor vi sagde nej til rigtig mange og sjove ting, vi kunne have deltaget i af middag, og premiere, og arrangementer, og så sad vi bare. Tak for invitationen, nej tak, og nej tak, og nej tak. Og fordi vi vidste godt, at hvis vi skulle nå at arbejde, var jeg jo også medfører og arbejder om aftenen nogle gange, så tog det krævede. Og det er jo også den erkendelse, jeg må sige til mange, jamen, når man har det der, der er så meget, man gerne vil, alt muligt, ja. Men, og det sport, vi kunne gøre, det var at tage en løbetur, for det kan du lægge ind hvor som helst en halv time. Så det hjælper ikke at have en tennisaftale med nogen, eller man skal det ene eller andet. Det var i hvert fald vores prioritering, ikke?
Men kan man ligesom nogle jobs, som du har haft, kan man planlægge så meget? Altså, du ved, I kan sidde derhjemme ved køkkenbordet, og så kan I snakke om, du tager det, du går til skolemøde, eller hvad det nu er. Men kan I planlægge så minutiøst?
Jeg synes faktisk, det er der, hvor det er lettere at blive topchef, end at sidde længere nede. Altså jeg vil da sige, da jeg var fuldmægtig finansminister eller ministersekretær, der var det jo helt håbløst, fordi så havde man lagt en plan, og hov, nu de her forhandlinger, og tænk dem, der sidder derinde nu, så er der en hjælpepakke, og så er der nogle andre forhandlinger, de skulle have sluttet klokken 3, så slutter de klokken 6. Ja, det hjælper ikke noget, hvis du skal hente dine børn, inden de lukker klokken 5, vel? Og der kan man sige, jo mere chef man bliver, jo mere er der trods alt for det meste struktur i tingene. Og det vil sige, det er dig, der lægger møderne. De ligger rimelig fast, mange af dem. Business review med dem og dem, budgetmøder her, bestyrelsesmøder der. Jeg tror slet ikke, yngre mennesker ved, hvor meget lettere verden er blevet på den måde. Bare før mobiltelefonen og før PC'en og alt muligt andet. Og det lyder jo som om, vi er 1864. Det er vi jo altså ikke. Vel, vi er også i 90'erne, ikke? Og 0'erne. Jamen, enten var du på arbejde, så kunne du tage din telefon og sidde med dokumenter og få ting til at ske. Ellers var du taget hjem. Altså, der skulle meget til, at man ringede hjem til folk privat, ikke? Og vi havde en fax, der stod at køre. Men det var jo en helt anden verden. Og i dag er det jo faktisk muligt, hvis du har en aftale på skolen, for eksempel, du skal til forældremøde. Jamen, så arbejder du måske, tager hjem og spiser med børnene, tager til det der forældremøde, og det slutter klokken 9. Og så kan der godt være, der lige er en times arbejde eller to tilbage, når man kommer hjem. Og så er det jo sådan, det er.
Altså muligheden for fjernarbejde,
ja,
simpelthen.
Ja. Så kan man godt diskutere hele det her grænseløse, og får man nogensinde fri og sådan noget. Det må man jo gøre op med sig selv, hvordan. Altså, det har ikke været noget problem for mig. Men jeg synes, man har en helt anden fleksibilitet, og jo mere chef man er, jo mere kan man sige, nej, torsdag er der ingen møder efter 4, fordi der har jeg så lagt en plan om et eller andet andet. Ikke? Det er jo altså lidt svært, hvis du er i klip længere nede.
Betyder det, at din grænse mellem arbejde og privatliv, den er sådan stringent, eller er den udvisket?
Den er udvisket, og det har den altid været. Når man har jobs, som fylder meget og har en kæmpe interesse, det er jo ikke sådan, jeg aldrig holder fri, eller jeg ikke er glad for at have familie og børn, eller kan holde ferie. Men når man har været medieverden, som jeg har været i nogle 20 år, ja, så holder man øje med sin telefon. Og jeg synes, det er godt. Altså, for mig har det ikke været en belastning, at jeg ikke kunne lave den der meget skarpe skillelinje. For jeg synes faktisk, det er det, der har gjort, at jeg nogle gange kunne gå tidligt. Og tillade mig at tage tidligt på weekend eller andet. Fordi jeg så lukkede på et tidspunkt om søndagen eller eller andet og fik ordnet noget. Eller lige kunne give svar til nogen.
Hjælp en, du holder af med at tage det første skridt til bedre hørelse. Få et gratis og uforpligtende hørebesøg af Audionovas mobile hørecenter. Så klarer vi det hele ved første besøg, tryk dig nemt i eget hjem. Bestil et gratis hørebesøg på audionova.dk eller ring 70 60 66 66. Forestil dig et Danmark på 100% grøn energi. Og mens du gør det, arbejder vi på sagen. Hos Nordlys giver vi dig adgang til ladestandere over hele landet, og der er stadig flere på vej. Til dig, der kører på el i dag, og dig, der gør det i morgen. Kør med på nordlys.dk.
Mange kvinder, og sikkert også mænd, kan måske blive skræmt af historier om, hvor utrolig mange timer man er nødt til at arbejde hver eneste uge, hvis man har et topjob. Umiddelbart har Merete Eldrup ikke nogen anelse om, hvor mange timer hun selv arbejder i løbet af en uge, men hun tror ikke ret meget på dem, der hævder at arbejde mindst 80 timer om ugen.
Nej, og jeg synes også, at altså, der har været mange, og det har jeg faktisk altid passet på med, jeg har hørt mange, og det synes jeg lidt af mindst. Jeg arbejder 60-80 timer om ugen og sådan noget. Og der har jeg tit sagt, prøv lige at tage lørdag og søndag væk. Prøv lige at tage 5 dage om ugen. Nu siger vi så, at du arbejder fra 8 morgen til 8 aften, også fredag. Det er 12 timer gange 5, det er 60. Det er jo helt vildt, altså. Jeg tror simpelthen ikke på det. Altså det. Og så er jeg helt med på, at jeg er jo virkelig til rådighed hele tiden, fordi jamen, jeg har tjekket min telefon, og er der lige en, der har skrevet, hey, vi har lige brug for at snakke med dig 5 minutter om et eller andet. Jamen, så er jeg til at få fat i, og hvis jeg skulle gå og føre det, og hvad foregår der i mit hoved, jeg læser, jeg ved ikke, hvor mange aviser om dagen, og ser nyheder osv., fordi det er jo en del af mig. Men hvornår det arbejde, hvornår det har været svært for mig at sige. Så man kan sige på den ene side, nej, jeg er ikke en af dem, der kan sige, så nu er jeg hjemme, nu er der ikke noget. Jeg har ikke hørt om mange, der sidder på deres arbejde 60 timer om ugen, det har jeg altså ikke. Mm. Så ja, og der, det er der, hvor jeg lidt har kritiseret dem, der får skræmt, især kvinder, fordi hvis det er det tal, så jeg kan godt forstå en kvinde, der siger, at jeg skal arbejde 60 timer om ugen, og så er de stået af. Men det er klart, hvis du så regner med, hvis du rejser 2 dage om ugen, og du også tager natten med, fordi du sover på et hotel. Jeg ved ikke, hvordan de laver deres beregninger, altså når du kommer derop. Og jeg tror, det lyder godt, når man tænker, at jeg arbejder jo ikke 40, for det er sådan nogenlunde 37-40. Så må jeg hellere 50, det lyder heller ikke så meget. Så bliver det 60 værd. Og der er det bare, at jeg siger, at jeg er da fuldstændig glad, hvad nogen mener, de arbejder. du skal bare ikke skræmme andre fra det, fordi jeg synes ikke, det er et realistisk tal. Og, og hvad er arbejde? Altså, det er bare det, jeg mener.
Og det skræmmer, du mener simpelthen, det skræmmer
ja,
mange.
Det tror jeg egentlig både unge kvinder og mænd. Altså, der er også, der skulle man lige huske, den yngre generation af mænd, dem der får børn nu, mange af dem vil også hjem og se deres børn og lægge dem i seng. Altså, det er ikke kun en kvindeting. Altså, de har et andet syn på, hvordan det skal foregå. Så det er klart, man kan jo være mere eller mindre effektiv, og det er klart, jeg er i høj effektiv.
Er det kun kvinderne og deres forventninger eller deres ønsker, eller har det noget med virksomhedskultur eller en samfundskultur at gøre, tror du?
Jamen, jeg tror, det er alle tre niveauer. Altså, som jeg siger, hvis man tager det samfundsmæssigt, så det, man i hvert fald kan gøre, var som sagt det her med barsel. Men hvis man tager de andre niveauer, der er jo kvinderne selv. Og deres egne ønsker i forhold til balancen mellem, hvad bruger de deres tid på, hvor meget vil de det, hvor meget er de villige til at gå ud på isen også for at tage nogle af de her jobs. Der kan jo også være dynamikken, at når de så sidder derhjemme, de vil måske godt begge to, kvinder har, hvis vi tager statistikken, fået en bedre uddannelse, men måske vil manden endnu mere. Altså han er sådan, ej, jeg er lige ved at kunne blive forfremmet her til et eller andet, og men jeg har bare ikke forskningen at stå på her i forhold til, hvad er det for nogle valg, der sker mellem folk derhjemme og de personlige valg. Så jeg siger, at der er helt sikkert noget at diskutere, som er en helt god gammeldags altså, kønsopdeling. Altså, man kan i hvert fald se, jeg er formand for Rockwool Fonden, og de laver nogle gode tidsstudier med jævne mellemrum. Og kvinder laver stadigvæk en times mere arbejde derhjemme, end mændene gør. En time altså meget ud af, hvad man har, hvis man ser bort fra søvn, arbejdstid, alle skal spise og i bad og så videre. Så er der altså en hel time mere, der ligger på kvinderne. Så det har flyttet sig, men der er jo langt fra ligestilling i hjemmet. Og man kan også se det tilbage til, hvem er det, der tjekker forældreintra, hvem er det, der sørger for børn og har en gave med til fødselsdag osv. osv. Og jeg er ikke bedre selv, for det har også været mit domæne. Og det er bare sådan, der tager tid og hjernekapacitet, at man skal huske det ene og det andet og det tredje af deres legeaftaler, hvad ved jeg, hvis man har mindre børn. Nå, så der er ikke tvivl om, at selvfølgelig har det bevæget sig meget hjemme, men det tager meget mere del i børnene, laver mad og alt muligt. Der er også en del pligt, at de holder sig pænt langt væk fra. Og det gør kvinderne i øvrigt også på nogle dele. Så er der det med arbejdspladsen. Og det er jo der, man egentlig tit fokuserer og tænker, og der bliver gjort meget. Det ved jeg også, de steder jeg selv har været alle steder. Man kigger på talentprogrammer, og man husker, at der skal være en kvinde med i bunken, når vi skal det ene og det andet. Det, der er svært, er jo... Altså, jeg synes ikke rigtigt, man har fundet nogen håndtag, der virker sindssygt godt. Altså, fordi jeg tror, alle ender jo i at sidde hver gang, og man tænker, vi vil jo bare have den bedste. Og hvis den bedste nu er Carl Børge, så tager vi Carl Børge, ikke? Og det kan jeg godt forstå. Og der mangler så måske også noget i tankegangen, og det er jo det, der bliver diskuteret også blandt forskere. Er der sådan en bias i, og jeg kan jo ikke skrive under på det, men er der det i forhold til, at man ligesom siger, hvad er den rigtige cheftype her? Det er nok måske mere manden end kvinden, ikke? Når jeg siger overlæge, hvad siger du så? Så ser du stadigvæk en mand komme ind i hvid kittel, og nu er der altså rigtig, rigtig mange kvinder, der er læger, der er blevet uddannet rigtig, rigtig mange flere kvinder. Og det er jo lidt, hvad er det for et billede, man ser i forhold til de problemer, der skal løses, ikke? Så der er jo ikke andet at sige, at mange virksomheder arbejder seriøst med det her, fordi de jo også godt kan se, at de har brug for at få den her talentmasse med hele vejen. Men nemt er det ikke.
Mens kvoter er blevet nævnt som en vej frem, kunne man så forestille sig, at de danske investorer, som for eksempel de store pensionskasser, simpelthen, for nu at sige det sådan, kastede penge efter de virksomheder, der tilstræber en mere ligelig fordeling af kønnene i deres ledelser. Her siger Merete Eldrup.
Det er der jo nogen, der mener. Altså, jeg synes, så generelt skal vi igen ligesom med kvoterne også passe på ikke at have tusind ting, og så må det ikke være tobak, og så må det ikke være våben, så må det ikke være sort, og så må det heller ikke være noget, hvor der ikke er kvinder nok, og til sidst, så kan de jo ikke, os der gerne vil have noget pension en dag, så... Men jeg tror da ligesom, de også spørger ind til lønpakker, og hele vederlagspolitikken fylder meget, så er det her også en del af afrapporteringen på CSA. Både hvordan har det udviklet sig, hvad er det for nogle måltal, man arbejder på, hvad gør man ved det? Så enhver ordentlig virksomhed, der laver en ordentlig CSA-rapportering, har også kvinder i ledelse med. Jeg er stadig ikke kvotetilhænger, men jeg møder efterhånden flere kvinder, der ligesom mig har været kvotemodstandere. Og flere af dem siger, at jeg er stadigvæk egentlig modstander, men jeg tror, at når der ikke er noget, der virker, og det er der åbenbart ikke, så bliver vi måske nødt til at have kvoter i en periode for at få alvor ryg på det, og så kan vi jo afskaffe dem igen. Det er et synspunkt. Jeg er stadigvæk kvotemodstander, men det er jeg ud fra, at jeg synes, i hvert fald hvis vi tager den private sektor. Man har en virksomhed, og den er ejet af nogen, og der sidder en bestyrelse, og der sidder en ledelse osv. osv. Hvis vi taler kvoter i bestyrelse, jamen jeg synes jo sådan set, de ejer der, de må jo sætte de folk ind i bestyrelsen, de vil. Og man kan have kvoter på kvinder, men vi kunne også begynde at få kvoter på alt muligt andet. Så jeg synes, det er fint at blive ved at henstille, så også det er fint, man skal offentliggøre tal. Jeg anerkender, at det virker jo ikke godt nok. Og så må man jo kigge på, om man synes, det faktisk har virket godt nok i Norge, hvor man har haft kvoterne. Men jeg synes godt nok, det er sidste udvej.
Det er for stort et indgreb i den private virksomhed.
Ja, jeg synes, det er et stort indgreb, og jeg synes også, man er startet i den forkerte ende. Det er nok det, der er mit problem, fordi som sagt, vi har fået kvinderne ind på universiteterne. Det virker, og de kommer og bliver også færdige. Så sker der jo det her med, at de forsvinder undervejs. Og det vil sige, at man mangler kvinder på de øverste ledelseslag. Altså for hver gang, du kommer højere op i en virksomhed, både offentligt, så bliver der færre kvinder i forhold til, hvad du havde at tage af. Bestyrelsen er jo det allersidste led, du kommer. Der har man typisk siddet øverste ledelse ved en direktion. Og jeg synes, at mene, der skal sidde 40% kvinder nødvendigvis, 40-50% i en bestyrelse, jamen det kræver også, at der er nogenlunde samme procentfordeling i det lag, du skal tage fra. Og derfor synes jeg, at det er egentlig lidt sjovt, at man er så fokuseret på bestyrelse, for jeg mener ikke, at det er der, man har den største effekt. Altså, hvad er, skulle det ændre virksomhedens adfærd, eller skulle det så gøre, at der kom flere kvinder ned i organisationen? Der tror jeg faktisk, hvis man skulle interessere sig for noget, så er det langt vigtigere at få kvinder ind i direktionerne, som er hver dag i virksomheden. Altså det, og at de sørger for at få udnævnt kvinder længere nede. Og det vil sige, at det virksomhederne skal, er jo at se på, hvor mister de dem? Og det gør man jo i alle også større virksomheder. Så har du niveau 1, 2, 3, 4 ledere, og så ser du hernede, der har vi, og der har man typisk en 50-50, for det er en hov herop, der er den røget 40-60 til mænd, går du endnu en op, op, så hedder den lige pludselig 70-30. Og der må man jo så virksomhederne finde ud af, hvordan får de bedste kvinderne med videre? Og det kan godt være, at de skal nudges lidt mere, og der skal ske et eller andet, sige, det kan du godt, vi skal nok finde ud af det, og vi vil faktisk gerne bruge dig. Og det synes jeg jo, virksomhederne skal, fordi de skal sørge for igen også udnytte deres talentmasse.
Kan det have noget at gøre med, tror du, at nogle kvinder simpelthen fravælger de kampe, der kan jo være jo om direktørposten for eksempel?
Ja, ja. Ja, men igen, jeg kan jo kun tro, for jeg ved det faktisk ikke. Altså jeg synes, det man har er det sjove, at man har en masse statistik på lønudvikling, på hvor mange kvinder er der på alle mulige niveauer, bestyrelser, direktioner, helt vejen ned. Men hvad der egentlig gør det, det ved man jo ikke. Altså, så vi kan jo, mit gæt er lige så godt som dit, eller alle mulige andres, ikke?
Nå, du kan også dit gæt, vi
ja, har. Ja, men det er også, jeg vil sige, det bliver jo bedste bud. Og jeg tror egentlig, når vi når helt op til direktører, så tror jeg egentlig, at de kvinder, der er at tage, de er sådan set klar til at gå efter der gerne ville. Altså, jeg synes, de mænd, hvor jeg hører, de siger, men jeg vil godt have kvinder i min bestyrelse, men jeg kan ikke finde nogen egnet, jeg kan møde ikke nogen. Det er simpelthen løgn. Altså, der er masser af dem. Der er masser af dygtige, der er masser af os, der gerne vil. Så nu tager vi så bare min personlige erfaring og ikke det forskningsbaserede. Når jeg møder kvinder, som er der i starten af 30'erne, har 1-2 børn osv., osv., der mærker jeg en kæmpe splittelse for dem, de egentlig gerne vil og synes, det er spændende, men de synes, det er svært at få til at hænge sammen. Det er et hårdt liv at have små børn, og de har stille høje krav til sig selv og den måde, det skal fungere på. Ikke? Så hvis ikke de har en mand, der virkelig faktisk skubber på også og siger til dem, go for it, jeg skal nok hjælpe til her, så er der mange af dem, der så ender med netop ikke. Og hvis det sådan der kræver en magtkamp og på arbejde, og måske sådan, at man skal være lidt mere frem i skoen, ikke? Så er der flere kvinder end mænd, der ikke kommer med videre.
Ligesom mange andre ser Merete Eldrup det som et meget stort indgreb, hvis der lovgives om kønskvotering i topledelserne i de private virksomheder. Spørgsmålet er så, kunne man forestille sig at lovgive om kønskvotering i de offentlige virksomheder for ligesom at komme i gang?
Ja, altså det er i hvert fald et mindre indgreb, kan man sige, end det er. Altså, jeg synes stadigvæk, at der, hvor kvoter bliver forkert, er også, hvor langt vil du bære dem ned? Altså, fordi ender det så med, inden for hvert ministerområde, inden for hver kommune, inden for hver forvaltning, så bliver det simpelthen for smalt. Altså, jeg lige vil sige, at vi skal også passe på, og det kan man sige, det er måske et mærkeligt syn, den omvendte diskrimination. Men det hjælper jo ikke, at der sidder dygtige mænd, som lige pludselig nærmest ikke kan blive udnævnt til noget som helst, fordi at nu gælder det om at få nogle kvinder frem, så vi kan opfylde nogle kvoter. Jeg tror desværre, man også må sige, at de her ting tager flere år, end man skulle tro. Der skal jo skiftes nogen ud. Vi har jo en base nu af x antal mænd og kvinder, som er rimelig skæve på ledelsesniveau. Jeg mener bestemt, at man skal flytte på, og det vil sige, at man skal have udnævnt flere kvinder, end man gjorde før. Men det er jo ikke sådan, at vi de næste 10 år skal kun udnævne kvinder og ingen mænd for at få rettet en eller anden skæv kønsbalance. Det er jo hverken fornuftigt, rimeligt eller noget som helst andet.
Men der var også nogen, der forfægtede det synspunkt, at det kunne være ligefrem nedværdigende for kvinder. Altså, hvis man
ja, det ved jeg godt. Og det er da også rigtig nok. Altså, det er jo ikke sjovt at være kvote kvinden. Vel? Altså, jeg har selv prøvet det, fordi når du laver offentlige udvalgene, og sådan, så skal der jo kvinder ind. Og da jeg sad i Finansministeriet, der var vi filme ikke mange hundkønsvæsener. Så når der var et eller andet tværministeriel udvalg, sådan, kan du ikke tage den, så vidste jeg da godt, at det var ikke lige min spidskompetence, den kommunale udligningsordning. Vel? Men, og så vidste alle godt, når jeg kom ind ad døren, så var jeg kvinden, ikke? Men altså, jeg havde det sådan, så må jeg jo bidrage med, hvad jeg kan. Og det er ikke det største problem, synes jeg.
Hvad har overrasket dig allermest på vej til den position, eller de positioner, du har i dag?
I forhold til det køns, at jeg faktisk ikke synes, jeg har mødt nogen problemer eller modstand. Det er det, som jeg jo så dermed også har tænkt, dermed er der heller ikke noget problem. Det er jo ikke rigtigt. Men det har jeg vitterlig ikke. Altså, jeg har ikke mødt mænd, der prøvede, som også gerne vil have de job, jeg fik og alt muligt andet. Men jeg har ikke mødt mænd, der ikke var villige til at få frem en kvinde, eller ikke var villige til at give mig en chance, eller diskrimination eller noget som helst. Så jeg synes, jeg har fået virkelig gode chancer, er blevet bakket op, og jeg synes også meget tidligt mødte jeg mænd, ledere, der var ældre end mig, som faktisk så det ting. Fint ting som dig, der vil noget, tør noget, og som faktisk gerne vil give mig et skub med. Og det er jo også et spørgsmål om at give den selvtid at sige, det kan du godt klare, det tror vi på. Ikke?
Har du været ude for, at der har været mænd, der har haft svært ved at arbejde for dig, fordi du var kvinde?
Jeg tror bare ikke, jeg har opdaget det så. Altså, jeg tror, at på den måde er jeg sådan lidt teflonbelagt. Altså, det kan jeg jo ikke vide. Jeg har aldrig oplevet nogen, der sad og ligesom... Altså, den eneste gang, jeg har oplevet, hvor nogen måske lidt susede, det var, jeg blev vicedirektør i Energistyrelsen, da jeg var 31 eller et eller andet. Og der må jeg sige, der blev jeg chef for en hel række chefer, som var mænd, som var 20 år ældre end mig. Og jeg tror nok, de tænkte, hvad laver hun her? Og der vil sige, det kan godt være et element, hvor jeg var kvinde, det vil jeg ikke udelukke. Men det var også et element, jeg var så ung, og jeg i øvrigt ikke havde den faglige ballast. Så hvis jeg nu kigger tilbage, og der er skepsis, så synes jeg egentlig, at den er berettiget nok. Altså, de må have siddet og tænkt, de havde alle sammen søgt det job, jeg fik. De har alle sammen siddet og tænkt, hvorfor hende? Altså, og det synes jeg egentlig er fair nok. Så i stedet for der at ligesom måske trække kvindekort og sige, ja, det er også fordi, jeg var kvinde. Jeg siger ikke, det er ikke også at spille en, men jeg tror sådan set lige så meget, det var. Den der unge dame, som ikke ved noget om energi. Hvorfor er det, hun skal være vores chef? Ikke? Rimeligt nok.
Når det gælder sådan noget som løn og forfremmelser, har du så nogensinde oplevet en eller anden form for sexisme? Du taler ikke om Sofie Linde sexisme.
Nej. Du mener så altså forskelsbehandling eller noget. Nej, det synes jeg ikke. Men jeg vil heller ikke rose mig selv for at være god til for eksempel at forhandle løn. Altså, der har jeg nok været mere typen, der var sådan, lad mig nu vise, hvad jeg dur til. Altså, jeg har ikke været nogen god lønforhandler. Altså, jeg er endt med at have glimrende lønninger, men det er primært, fordi jeg har overtaget de vilkår og kontrakter, min forgænger eller en kollega har haft. Det er noget af det, sådan man også siger, at kvinder ikke er særlig gode til. Og det er jo derfor, det er så sjovt, fordi løn er jo noget, det man kan måle det på. Og når kvinder har fået første barn, så går deres lønudvikling virkelig stort. Altså, de får simpelthen penalty, som man siger. Så. Og mændenes vokser. Og jeg er ret sikker på, at jeg kan se, hvad der er, der sker. Kvinderne siger, ej, nu er jeg på orlov, og jeg skal også hente og syg barn. Jeg skal ikke have bedt om noget. Og mændene, de tænker, nu er jeg blevet forsørger, og nu skal vi også have købt et hus og en bil, og nu skal jeg ind og have noget løn. Og det, altså, der tror jeg simpelthen, det rykker to forskellige steder hen.
Vi har spurgt Marita Eldrup, hvilket håndtag hun ville hive i, hvis hun fik helt frie hænder til at rette op på den skæve kønsfordeling, der er i de danske topledelser.
Ja, altså jeg vil gerne, og det er også derfor, jeg sidder her til den her podcast, altså, og generelt stiller op og udtaler mig, selvom jeg jo også ved, at der er folk, der sidder og mener noget helt andet, og bare synes, altså der er også mange, der ikke engang tør sige det, men man bare tænker, kunne de ikke holde mod de der kvinder, de har alle muligheder, og holde op med det piveri, ikke? Og det er også derfor, jeg vil meget nødig pive, eller jeg synes også, kvinder skal passe virkelig på, at det ikke bliver sådan martyrium, og vi er også undertryk. Jeg vil hellere sige, at vi er blevet så kigge på tallene, og som sagt, er der et problem fra input af uddannet, og til output i den anden ende. Så det jeg godt vil, er, jeg vil godt stille mig op, både hvis nogen kan bruge min egen historie, og jeg vil godt blive ved at holde fokus på emnet, men jeg vil i virkeligheden også gerne kæmpe for, nu er jeg også formand for Københavns Universitet, at vi får lidt mere forskning og fakta på det her område, og lidt færre følelser. Altså, så det ikke bliver så, altså, der bliver overset, og der er ingen, der siger mig, hvad viser tallene, hvad virker, hvad virker ikke, har vi nogle gode eksempler? Så det ikke bliver, jeg tror også, eller jeg føler et eller andet, så få lidt mere fakta.
Hvis du skal gætte, og det må jo blive gæt, det ved jeg godt, vil det se anderledes ud om 5 år eller 10 år, tror du?
Altså, jeg tror tilbage til det her, som vi også snakkede om med de store tatteslov, fordi der er jo kun en vis udskiftning per år på chefpost osv. Så tror jeg, at det kommer til at tage en del flere år, især med det tempo, vi har, fordi det flytter sig jo ikke for alvor. Men jeg tror om 10 år, det vil se anderledes ud. Ikke sådan, at koder, eller hvad hedder det, procenterne er helt vendt op og ned, fordi det kan simpelthen ikke gå så stærkt. Men det vil flytte sig, og jeg tror meget på faktisk den nye generation af kvinder. Altså, jeg synes, der kommer nogle. Og den nye generation for mig, dem, der er i 20'erne og så videre. Jeg synes, der kommer nogen, der er omkring de 30, der vil noget, og også godt ved, at det bliver de nødt til at kæmpe for.
Den tror du mere på? Dem tror du mere på, end du tror på skoletalerne rundt omkring?
Ja, det gør jeg. Og de skal, altså de skal ville det, men de skal også, som jeg plejer at sige til dem, når jeg møder dem i forskellige sammenhæng, de skal også tage en kamp derhjemme. Altså det skal man ikke glemme. Man kan godt sige, at virksomhederne skal gøre noget, man kan stå og råbe ud i samfundet til politikerne. Men det er jo også et valg, man selv træffer. Man træffer sammen med den partner, man i givet fald får børn med osv. Fordi jeg vil sige, at sagen her er, det er et spørgsmål meget om arbejdsliv kontra familieliv, fordi meget er jo simplere, hvis man ikke har børn, der også skal passes. Altså så kan man jo gøre mere, som det passer en, ikke?
Kan man forestille sig, at den her Sofie Linde-debat, hvis vi kan kalde den sådan, at den kan få nogen betydning for det andet her, for kvinders selvfølelse, selvværd og selvtillid?
Ja, altså jeg havde sådan i starten, da den kørte og hele MeToo og så videre, at får vi nu ikke blandet alt for meget ned i samme gryde, som er forskellige ting. Altså vi taler også kultur på arbejdspladser, dårlig ledelse, som i øvrigt kan være dårlig ledelse, både mænd og kvinder. Kvinder kan jo virkelig også være dårlige ledere. Vi taler sexisme, eller at vi ikke får kvinderne frem i ledelse. Og så taler vi, hvad kan man sige, seksuel chikane, dårlig adfærd, decideret krænkende adfærd, og vi taler jo alt lige fra små bitte ting, hvor nogen måske rammer nogen på et dansegulv, og man tænker, ah, så slemt var det vist ikke, til noget, der virkelig er groft. Det skal man også huske. Altså, så vi har alt nede i den her kæmpe gryde, og min ordenssansker, og jeg kunne godt tænke mig at få delt tingene lidt mere op, altså sådan, at vi passer på med alt ikke.
Alene.
Ja, fordi det er det jo ikke, og jeg kan også godt forstå dem, der siger, at jeg tør nærmest ikke sige noget, gør noget, må jeg jo sige det her, må jeg, altså fordi så er der nogen, der råber retssikkerhed, og nu kan man ikke engang give et kompliment, og så der vil jeg så sige, jo, det kan man godt, og roligt nu. Men betyder den her debat noget? Det tror jeg faktisk, den gør, fordi nu kan man godt sige, at de piver, og de stiller sig frem med alt muligt, der ikke er noget. Og det. Jeg synes, at der skal noget mod til at stille sig frem. Jeg kan i hvert fald sige, at jeg har aldrig gjort det selv. Altså, de ting, jeg der også har været udsat for, som ikke er i samme kategori som meget, jeg fortæller, men nok alligevel har været sådan lidt. Ja, jeg har så hørt til den type sådan, flyt lige hånden, eller kan du lige holde lidt afstand, ikke? Og så vil jeg aldrig have gjort mere ved det. Tanken om at sige, at skulle gå hen og melde det til en chef, eller stille mig op offentligt og sige, at jeg synes, at jeg vil. Og derfor vil jeg ikke håne, jeg vil bare sige, jeg synes faktisk også, det kræver et kæmpe mod, og det vil jeg slet ikke selv have haft lyst til. Og jeg tror, det viser noget om, hvem de er, og de kampe, de er klar til også at tage. Og de har en anden holdning i forhold til ikke at finde sig i alt muligt. Altså, jeg har altid kæmpe ros til, jeg lige vil sige, kvinderne i 70'erne, som jo har taget et kæmpe slæb for os andre. Og det er derfor, jeg siger, jeg er sådan lidt den bløde mellemgeneration, som har haft rigtig glæde af dem, der er gået foran, af denne verdens Jytte Hilden, Lone Dybkjær, Bo Nyborg Andersen, som er en af mine egne forbedre, på deres egen måde, på alle mulige. Og dem synes jeg heller ikke, at altså, der er nogen nu, der håner dem og siger, I skal ikke bare sige noget som helst, fordi vi finder os ikke noget, der gjorde I. De fandt sig godt nok heller ikke noget. De tog virkelig altså nogle murbrækker. Ikke? Men så er vi jo nogen, og det er jo det, jeg er lidt et resultat af, som. Der var blevet skabt faktisk en rimelig pæn ligestilling. Altså, så da jeg kommer til, jamen, så er der ikke nogen, der undersøger, at jeg skal i gymnasiet eller på universitetet, eller kunne få et lederjob og sådan noget. Og derfor er jeg jo sådan, man kan sådan forestille den der isbryder, så har jeg ligget lige bagved.
Zigzagget.
Ja, og så glemte, at isen lukker sig bagved en igen, og så tænker så nemt er det måske ikke, hvis man skal bruge det billede. Og der kommer så en ny generation, som på mange parametre, og det du kalder Sofie Linde, men som er sådan en adfærd, hvad kan man tillade sig, hvad skal man finde sig i? Der har de en anden grænse, og det synes jeg synes, det er så forfriskende. Jeg synes, det er derfor, man i stedet for at stå og råbe en anden, skal lytte til en anden. Det er jo ikke sådan, de unge har ret i alt, hvad de siger, og lige der, hvor de trækker grænsen. Men jeg synes heller ikke, man bare skal ryste på hovedet og sige nogen sarte snifnuk, og nu skal I bare holde op, fordi man må have lidt robusthed for at klare sig i verden. Ja, det må man, men man skal heller ikke finde sig i alting.
Der er ligesom to fløje, fornemmer jeg, i den der sag. Der er dem, der mener, at fordi der er nogen, der har sat navne på de mennesker, så er det blevet sådan en heksejagt, og så er det ligesom, at man har glemt hele sådan strukturelle debat i det der. Ikke? Også, og så er der andre, der mener, at det er vældig godt. Er det blevet mere eller mindre effektivt af, at der nu er kommet nogle forskellige navne på?
Jeg synes, det er blevet mindre effektivt på den måde, så kommer det jo til at handle om det, og det er lidt ligesom, når journalistik handler om, at man kan vælge en minister eller en direktør eller andet. Og det er ikke lige med, at det aldrig er relevant at få sat nogen som helst navn på, eller at noget må have en konsekvens. Altså altså jeg vil heller ikke ind i de konkrete eksempler, men jeg tror, bevægelsen generelt har bedre af, at man ikke får navn frem. Det var også det, Sofie Linde gjorde, altså stillede sig op og sagde, jeg vil godt sige det her, men har ikke behov for at udpege, hvem det var. Men man kan igen ikke skære det hele over en kamp, for der kan godt være nogen, hvor de har behov for at sige, jamen prøv lige at høre, vi kan ikke forstå, at vi har anmeldt dit og dat. Der sker ingenting i vores virksomhed eller parti, eller hvor man nu er hen. Jamen så bliver man jo ligesom nødt til at trappe op, sådan kan man også sige det, ikke? Og det er jo det, der sker. Det er en kæmpe svær debat, og jeg forstår godt dem, der siger retssikkerhed. Nu synes jeg, at retssikkerhed er lidt noget andet, fordi mange af de her sager er slet ikke juridiske sager. Det er heller ikke noget, der har noget med domstol eller noget at gøre. Så man kan virkelig sige, at vi er over på sådan et moralkodeks. Så der er det jo meget, meget svært. Hvem dømmer? Hvad er forældelsesfristen? Hvor store brøde skal man egentlig begå? Så det er jo i højere grad, kan man sige, både en kulturkamp, men også en moralkamp i forhold til, hvad man måske har kunne tillade sig før. Det kan man så ikke tillade sig i dag, og det sker jo på mange områder. Altså, vi kan jo selv se det på skat og udbytte og de her historier, hvor man siger, jamen det gjorde man for 10 år siden, der var ingen, der synes det var mærkeligt, bare det var inden for lovens rammer. Det vil ikke gå i dag. Og jeg plejer at give eksemplet med rygning. Altså, det er jo ikke mange år siden, vi sad og røg en anden i hovedet, og mine forældre sad og røg på forsædet, og vi sad uden seler på bagsædet. Og i dag vil man jo simpelthen synes, det var så vanvittigt. Ikke? Og derfor synes jeg, at de unge har en pointe. Jamen, det kan da godt være, at det kunne lade sig gøre førhen, og det var sådan almindeligt, at mænd kramsede på de piger, de nu havde lyst til, og så måtte man sørge for at værve for sig. Ikke? Men det er jo ikke sikkert, at det behøver at være i orden i dag.
Hvis du skulle sige noget til mændene i den her sammenhæng, hvad skulle det så være?
Det, man skal høre, de yngre piger siger, altså det, for det første, djævlen ligger i detaljen på alle de her ting, så de mænd, der tænker, jeg tror ikke sige noget til nogen, det er nærmest nemmere ikke at ansætte kvinder, fordi hvis jeg træder over. Jeg plejer at sige, at man ved godt, hvornår man ikke opfører sig ordentligt, hvornår man opfører sig ordentligt. Og her er problemet jo ikke at sige, gud, det er da en flot frakke, er den ny eller et eller andet. Det er der altså. Ja, det kan godt være, der er en, der bliver stødt, men 99 vil sige, fint nok, det er der jo ikke noget problem. Og i det hele taget tror jeg, at det, man skal have respekt for, er, at yngre, især kvinder, har behov for at komme og være faglige og få noget professionel respekt og udvikle sig og få noget selvtillid som, på deres arbejdsplads. Og derfor har man nok i den alder ikke meget behov for at høre om, at man er en køn blondine, for nu gør det meget firkantet. Hvorimod, når man så bliver ældre og har ligesom tjent sine pointe, og man ved, at man er dygtig til sit fag, så er der et større spillerum. Og det er der også, og igen skal man huske, mellem ligeværdige, en god kollega, der kan man jo have en sjov tone og gøre noget. Hvis man er mandlig chef, så er det bedre at passe på. Altså, og hvis man er i tvivl, så drop det. Der er masser af pæne ting, man kan sige. Man kan sagtens have det hyggeligt, man kan sagtens have det sjovt. Og så er det en god idé at gå tidligt hjem fra festerne.
Hvis du skulle sige noget til mændene i relation til det der med at få en større ligeværdighed i bestyrelser eller direktioner måske, hvad skulle det så være?
Jamen det skulle være at trods alt give det en tanke hver gang. Altså, og også udfordre sig selv. Og det handler jo også lige så meget om, at man har jo lidt en vane med at finde nogen, som lidt minder om noget, man ved, hvad er. Det sikrer valg, og når man lige forestiller, hvem kunne løse den her opgave, det er nok sådan og sådan og sådan en. Og så kan man hurtigt, hvis der altid sidder en mand der, ende på en mand igen. Og derfor synes jeg, hver gang man udnævner både nedad og op, altså den regel, der hedder, når man så har lavet sin shortliste, så skal der mindst være en af hvert køn. For det kan jo lige så godt være et kvindeområde, hvor man tænker, kunne man forestille sig en mand. Men nu handler det så om kvinder her i det her tilfælde. Så man trods alt går listen igennem, går talentmassen igennem og så siger, hvis vi nu skulle finde 2-3 kvinder, hvem vil det så være? Og måske så hjælpe med, at de får den erfaring. Altså hvis jeg skulle pege på et andet hovedområde, der tit sker for kvinderne, er der, hvor de så bliver chefer. Det er meget tit i det, man kan kalde stabsområder. Altså efterhånden er der mange kvindelige økonomichefer, HR-chefer, der er ikke mange kommunikationschefer. Det er ikke, fordi det ikke er vigtige og svære jobs. Men der, hvor man taler om bundlinjeansvar, og hvor du sidder ude i driften har, der er det stadigvæk mændene, der... Og det vil jo sige, hvis du skal kvinderne helt op i direktion, så skulle de også gerne have været over forbi nogle af de andre områder. Og der kan man godt være lidt mere bevidst om, når man rokerer rundt, i hvert fald hvis man er en større virksomhed, og tænker, det kan være, at hun lige skulle over og prøve det her eller det her. Ikke?
For at give dem chancen for at få de rigtige kvalifikationer.
Ja, netop.
Du har lyttet til en episode i podcastserien Kvinden i Tårnet. Konceptet er udviklet i samarbejde med John Robert Christensen, der selv har mere end 20 års ledelseserfaring som direktør i blandt andet Nokia, og senest som administrerende direktør i musik- og rettighedsorganisationen Gramex. Jeg selv er journalist og hedder Knud Teddy Rasmussen. Tak for, at du lyttede med.